Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u Dnevniku objavljujemo.
Nakon neuspjelog imenovanja novog visokog predstavnika, poruka iz Srpske, insistiranje na ostanku OHR-a u potpunoj je suprotnosti sa evropskim putem BiH.
U Sankt Peterburgu registrovan do sad najveći napad dronovima od početka rusko-ukrajinskog sukoba.
Na Kosovu i Metohiji sutra opšti izbori, Srpska lista pozvala Srbe na masovnu podršku njenim kandidatima.
U Ristića gaju kod Oboja obilježeno 34 godine od početka operacije Koridor života.
Iz Beograda za Svetu Goru ispraćen časni pojas Presvete Bogorodice.
Na Roland Garrosu u toku žensko finale između Hvalinske i Andrejeve.
Sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost.
Dok međunarodni centri do kraja juna pokušavaju usaglasiti jedno ime za fotelju u kancelariji OHR-a u Sarajevu, iz Republike Srpske još jednom je ponovljeno. Institucija visokog predstavnika odavno je postala kočnica suvereniteta i faktor destabilizacije u BiH. Opširnije Gordana Stanić.
Međunarodni intervencionizam, pogotovo sa Kristijanom Šmitom, učinio je BiH potpuno nemogućom, ponovio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Naveo je da na vidiku nema političkih elita, konstitutivnih naroda, koje bi mogle da naprave stvarni iskorak.
U smislu onoga što hoće, recimo, muslimani, daj neku Bosnu, kakvu Bosnu. Bosna nije stvorena da preživi, ona je stvorena da se pati. Problem je u tome što treba jednog dana izaći iz te patnje. Dakle, i onda su oni debeli saučesnici u svemu tome što se dešava u Bosni i Hercegovini, da bi na kraju, evo, prethodna 2-3 dana doživio totalni, evo, fijasku u nekom smislu.
Bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović podsjeća da je rukovodstvo Srpske sve vrijeme ukazivalo koliko je visoki predstavnik pretvoren u faktor proizvodnje problema i destabilizacije, a ne faktor Dejtonskog sporazuma. Njemačka se, navodi on, preigrala u aroganciji i višedecenijskoj ulozi upravljača BiH, što je iziritiralo i Washington.
I koliko je daleko otišao proces pretvaranja visokog predstavnika u polugu za promociju geopolitičkih interesa. Na primjeru Kristijana Šmita se pokazalo da Nemačka ide, se ponaša kao nadređena i kao sila koja upravlja jednim delom Balkana. To, razume se, je konačno shvaćeno u Washingtonu i Washington je, po mom mišljenju, to protumačio kao neuvažavanje američkih geopolitičkih interesa u ovom delu Europe koji je za Ameriku itekako važan.
Da je insistiranje na ostanku OHR-a u potpunoj suprotnosti sa evropskim putem BiH, upozorava i srpski delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. On poručuje da je ponašanje Brisela prešlo granice principijelne politike.
Evropska unija, koja je još prije 15 godina saopštila da prema i u Evropsku uniju nije moguće ići sa visokim predstavnikom, grčevito se bori za ostanak visokog predstavnika u BiH, i to sa svim ovlaštenjima koja su u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava Evropske unije. To se zove vrhunac licemjerja.
Stabilnost ne donosi strani pritisci, već striktno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dogovor tri konstitutivna naroda, izjavio je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Guganović.
I mi našim međunarodnim partnerima objašnjavamo našu poziciju da se Republika Srpska zalaže za mir, bezbjednost i stabilnost, ali da se jednostavno mora jednako uvažavati glas srpskog naroda kao što se uvažava i druga dva naroda.
Izlaz iz aktuelne krize i stranog intervencionizma i dalje treba tražiti isključivo u okvirima slova Dejtonskog sporazuma, poruka je iz Republike Srpske.
Samo dan nakon što je održan Međunarodni ekonomski forum, Sankt Peterburg je bio meta masovnog napada dronova. Vlasti su saopštile da je situacija u potpunosti normalizovana nakon talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio sjeverozapad Rusije. Iznad Leningradske oblasti oboren je 141 dron, dok je ruska protivvazdušna odbrana prestrela oko 90 letjelica koje su se kretale prema području Sankt Peterburga, izvještava Jasenko Todorović.
Situacija je u centru Sankt Peterburga u potpunosti normalizovana. Vlasti Sankt Peterburga, ali i Leningradske oblasti saopštile su prije nekih pola sata da je opasnost prošla, da je iznad Leningradske oblasti oboreno 141 dron, a iznad grada Sankt Peterburga i Sankt Peterburške oblasti oko 90 dronova. Također saopštili su da veće materijalne štete kao i žrtava nije bilo, da je protivvazdušna odbrana Ruske federacije dobro odradila svoj posao. Inače, ovo je bio najveći ukrajinski napad na Sankt Peterburg i Leningradsku oblast od početka ukrajinskog sukoba. Dronovi nisu letjeli samo ovamo, nego i prema drugim krajevima Ruske federacije, čak je i iznad Moskve oboreno od 10 do 12 dronova, kao što je zvanično saopšteno. Dakle, danas je i završni dan Sankt-Peterburškog ekonomskog foruma i ono što je zapravo svima i ovdje jasno jeste da se ovaj napad upravo dogodio zbog tog najvećeg ekonomskog događaja u Ruskoj federaciji, ali i u cijelom ovom dijelu svijeta. Toliko i Sankt-Peterburga.
Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv ove zemlje. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađanje američke ambasade u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se rat sa Iranom završiti na teži ili lakši način. Opširnije Bojana Mandić.
Iranska revolucionarna garda gađala je vazduhoplovnu bazu Ali El Salem, u kojoj se nalaze američke snage u Kuvajtu i petu flotu američke mornarice u maloj ostrvskoj državi Bahreinu, kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. U saopštenju je navedeno da su četiri tankera za prevoz nafte pokušala ilegalno da izađu iz Ormuzskog moreuza, uprkos upozorenjima. Jedan tanker je pogođen i zaustavljen, dok su se ostali brodovi vratili. Kuvajtska vojska je saopštila da njene snage presreću rakete i dronove koji napadaju zemlju, dok je Bahrein aktivirao vazdušnu opasnost. Centralna komanda američkih snaga saopštila je da preliminarne procjene pokazuju da je šest raketa koje je Iran ispalio presretnuto, dok sedma nije stigla do predviđenog cilja. CETCOM je dodao da za sada nema izvještaja o povrijeđenim ili stradalim pripadnicima američkih snaga. Viši savjetnik vođe Islamske revolucije i bivši glavni komandant revolucionarne garde Irana Mohsen Rezei oštro je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana.
Oni znaju da je cijena pregovora daleko niža od cijene rata. Ako ponovo izaberu vojnu akciju, ući će u mračan i beskrajan koridor. Ako se rat nastavi i blokada potraje, proširit ćemo sukob van regiona, od Indijskog okeana do Crvenog mora i do Sredozemnog mora. To bi bilo veoma loše za Sjedinjene Države.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kaže da će se rat sa Iranom završiti na ovaj ili onaj način.
Kao što znate, Iran nema mornaricu. Za četiri dana 159 njihovih brodova završilo je na dnu mora. Nije da se radujemo, ali je tako. Blokada je nevjerovatna. Nikada nije bilo takve blokade. Imamo najveću vojsku na svijetu. Nikada nije postojala ovakva vojska.
Libanska vojska saopštila je da je nekoliko njenih vojnika poginulo u izraelskom napadu na vojno vozilo na jugu Libana. Libanski predsjednik Jozef Aoun optužio je Izrael za kršenje suvereniteta zemlje. Izrael je potvrdio ovaj napad, navodeći da se vozilo kretalo kroz aktivnu borbenu zonu. Još jednom su ponovili da djeluju protiv Hamasa, a ne protiv libanske vojske.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj u posljednjih godinu i po dana. Predizborna trka završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Iz Beograda ističu da Albin Kurti pred svake izbore igra na kartu incidenata i pritisaka, ali Srpska lista predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Analitičari u pokrajini smatraju da ni novo glasanje neće donijeti izlazak iz krize institucija i da su mogući novi izbori do kraja godine, izvještava novinar Radio Beograda Relja Trajković.
U atmosferi produbljene institucionalne krize u Prištini i pojačanih tenzija na Kosovu i Metohiji, sutrašnji izbori imaju poseban značaj za srpsku zajednicu u južnoj pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže srpsku listu.
Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život. branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva koji u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju tri stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Petković podsjeća da je bilo 5 izbornih procesa za 16 meseci, što, kako naglašava, govori o razmerama političke krize. Dodaje da se sve vreme predstavnicima međunarodne zajednice ukazuje na teror kojem je naš narod izložen. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenjuje da Albin Kurti pred svake izbore izaziva incidente i pritiske na Srbe, što mu donosi poene kod mladih birača i dela dijaspore. Navodi da Kurtijevo ponašanje tokom kampanje prati karakterističan obrazac.
Jedna je nacionalno-populistička koja je zasnovana na priči o nekakvom suverenitetu, o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, ali prvenstveno u izuzetno oštrom stavu prema zvaničnom Beogradu i u institucionalnom fizičkom teroru koji se sprovodi nad srpskim narodom. Druga karakteristika njegovog delovanja jeste kontinuirana institucionalna kriza.
Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Kaže da se sutrašnji izbori održavaju u atmosferi političkih pritisaka i hapšenja, kao i da se to odražava na razmišljanje običnog čoveka.
To je nešto to se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces. Za par godina imali smo nekoliko izbora, što parlamentarnih, što lokalnih. I praksa je pokazala da vladajuća stranka na Kosovu, najjača politička stranka na Kosovu, Samoopredeljenje, njen predsjednik, nemaju u svom biračkom telu da ponude ništa drugo osim jeftinog nacionalizma i populizma i borbe protiv izmišljene srpske pretnje.
Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Juče je Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova polja određen jednomesečni pritvor. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsjednika opštine Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Ivana Zaporožca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica, koji su postavili prethodni lokalni gradonačelnici albanske nacionalnosti. Prethodnih dana došlo je do prebijanja dvojice Srba od strane Albanca u Kosovskom Pomoravlju, dok su u severnom delu Kosovske Mitrovice prištinske vlasti uz asistenciju policije menjale table s nazivima ulica.
Prije 34 godine iz Ristića Gaja kod Doboja borci Krnjinske brigade, potpomognuti drugim jedinicama Vojske Republike Srpske, krenuli su u odbranu srpskih domova. Bile su to borbe koje su prethodile proboju koridora života. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu. Opširnije je Biljana Đukić.
U odbranu vjekovnog ognjišta i proboj koridora krenuo je i Žarko Vasić sa sinom od tek navršenih 18 godina, bratom i 4 rođaka. Sa saborcima iz Krnjinske brigade odlučno su krenuli odbranu svog kraja, ali je borbe preživio samo Žarko.
Mi smo morali, da nismo to uradili, ništa ne bi bilo. Propad bi totalno. I tako da sam, nažalost, izgubio sam sina, izgubio brata i te rođake svoje. Ali živ se mora dalje i moramo voditi brigu o Srpskoj Republici.
Od prvog do posljednjeg dana odbrambeno-otačbinskog rata na braniku otačbine bio je Milenko Milačak iz Velike Bukovice. U odbranu kućnog praga krenuo je sa 27 godina. Nema ratišta na kojem nije bio, a proboj koridora bila je, kaže, bitka za spas srpskog naroda.
Izdržali smo sve to, bio je pakao, pogotovo kad smo čuli da naše bebe u Banja Luci umiru, da nemaju kiseonika, onda smo još veći elan imali.
Tog 8. juna u Ristića Gaju donesena je sudbonosna odluka za Republiku Srpsku. Na konačan obračun sa neprijateljem ka Derventi i Brodu krenula je Krnjinska brigada. Pukovnik u penziji Milivoje Simić i zaslanik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Zoran Benak.
Onda je bilo jedinstveno, složeno, borbeno, i zato smo tako i uspjeli, uradili, oslobodili ove naše divne krajeve i ovaj narod. Narod je imao jak motiv da podrži svoju vojsku, a i oni koji su bili vojnici moji, bili su motivisani, nisu ošte razmišljali da mogu da poginu.
tom periodu 92. godine posle ogromne blokade ovih prostora ovdje, pre svega i kopnene i vazdušne blokade, krenula je u deblokadu prostora Zapadne Krajine.
Odbranom ovog prostora odbranjen je i grad Oboj, koji je tada bio okružen neprijateljskim snagama sa svih strana. U temelje srpske živote je ugradilo 445 boraca Krnjinske brigade i njihova žrtva ne smije biti zaboravljena. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
Da se nikada ne zaboravi šta se dešavalo u prošlosti, ali da izvučemo svi zajedno jednu poruku koliko je važno da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost.
U znak sjećanja na stradale u Ristića Gaju služen je parastos i položeni su vijenci i cvijeće na spomenik na kojem su uklesana imena stradalih u odbrani Srpske sa područja Krnjina.
Odavanjem počasti za 150 poginulih boraca 2. Semberske lake pješadijske brigade u Bijeljini je danas obilježena 34 godine od osnivanja ove jedinice Vojske Republike Srpske, poznate kao Narodna brigada, koja je brojila 4200 boraca. Jedan od ratnih komandanata, Zoran Miljanović, ratni vojni invalid, odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost, kaže da je ponosan na ovu brigadu koja je imala jedan cilj, da odbrani srpski narod kojem je prijetilo istrebljenje. I Miodrag Stevanović, nekadašnji komandir iz Viđačkog Voda, podsjetio je na slavni put brigade.
I evo danas, posle 34 godine, prvo smo ovdje da relotiramo uspomene, a naravno da se sjetimo naših poginulih boraca, da im odavljamo dužnu počast i da kažemo da ih nikad nećemo zaboraviti. Druga Semberska brigada je izvodila borbena dejstva od Goražda do Knina i Hercegovine, tako da je sigurno dala veliki doprinos u očuvanju Republike Srpske.
Dan naše brigade, brigade slavne, koju smo svi često znali i u ratu da zovemo Narodnom brigadom, zato što je to bila brigada radnika, seljaka, intelektualaca, znači bili smo svi izmiješani, ali smo jednu misao imali, jeste da odbranimo srpski narod na prostorima bivše Bosne i Hercegovine, da nam se ne dese Dobrovoljačka, da nam se ne dese Jadovna.
Sloboda je skupo plaćena i zato je treba više cijeniti, istaknuto je u Zvorniku, gdje je danas služen pomen i položeni vijenci na spomenik za 1080 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a povodom 34 godine od formiranja Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske.
Brigada je u ratu imala 538 poginulih boraca, 32 nestala i 1800 ranjenih, od kojih je 1100 ostalo sa trajnim posljedicama i invalidnosti.
U Drvaru su danas obilježene 34 godine od osnivanja 2. bataljona vojne policije, elitne jedinice 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, čija su 33 borca dala život za odbranu Republike Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić odao je počast i položio cvijeće na spomenik poginulim borcima.
Saobraćajna nezgoda dogodila se rano jutros u Trnu kod Banja Luke, kada je vozač automobila udario u zaštitnu ogradu kod nadvožnjaka u izgradnji.
U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke Audi, navedeno je u saopštenju Policijske uprave Banja Luka. Riječ je o potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Anji Ljubojević, koja je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost za saobraćajni udes u kome je učestvovala i da će snositi sve materijalne troškove. Smještena je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske, ima slomljeno rebro i potres mozga.
Za novi model stambenih kredita koji se plasiraju direktno preko Investiciono razvojne banke Republike Srpske postoji veliko interesovanje građana, rekao je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
On je rekao da je u prva tri dana nekoliko stotina korisnika posjetilo ovu instituciju tražeći informacije o uslovima kreditiranja. Pojasnio je da su krediti namijenjeni kupovini prve stambene jedinice i da nije moguće refinansiranje ranije podignutih kredita.
Ozbiljno se radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dionica Jadransko-Jonskog autoputa, koja bi od Stoca išla ka Trebinju i dalje ka Crnoj Gori, a za čiju su gradnju zainteresovane američke kompanije. Potvrđeno je to i prilikom nedavnog potpisivanja memoranduma o razumijevanju predstavnika Vlade Republike Srpske sa predstavnicima američkih kompanija. Ovaj, ali i drugi važni projekti u oblasti putne infrastrukture bit će jedna od tema Međunarodne konferencije Gradimo region, koja će biti održana u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Američke kompanije već su zainteresovane za gradnju dionice na važnom evropskom jadransko-jonskom pravcu koji bi preko BiH išao dalje ka Crnoj Gori i Albaniji pa do Grčke. VD direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
Najvjerovatnije ovo će raditi američke kompanije zato što na neki način su već uključene u tu jadransko-jonsku magistralu i u Crnoj Gori i u Federaciji, tako da ne vidim nijedan razlog i oni su već tu.
Izgradnja dionice autoputa koji bi bio dio jadransko-jonskog pravca, a koji bi kroz Republiku Srpsku išao u dužini od 55 km neće početi odmah, pojašnjava Višković. Zato je potrebno vrijeme i mnogo pripreme, što bi moglo potrajati i nekoliko godina.
Mi moramo prvo dobiti projekat, bar idejni projekat, a onda posle ide toga Narodna skupština i donošenje zakona o eksproprijaciji.
Riječ je o projektu koji bi ovaj dio Republike Srpske po prvi put stavio na mapu evropskih autoputeva. Istovremeno u drugim dijelovima Srpske intenzivno se gradi, završeno je oko 70% ukupnih radova na obilaznici kod Doboja na koridoru 5C. Nikola Radovanović, izvršni direktor za marketing kompanije Integral Engineering.
Most preko rijeke Bosne dužine oko 325 metara i je završen u iznosu oko preko 90-95%. Vijadukt Putnikovo brdo dužine 288 metara je isto tako u završnoj fazi izvođenja.
Geološki problemi na tunelima Putnikovo brdo 1 i 2 zahtijevaju izmjenu projekta. I to je u toku, kažu u Integralu, čiji timovi rade i na autoputu Rača-Bijeljina.
U ovom trenutku je težište u radovima na prvih 7,5 km od Rače prema Bijeljini, da bi se što prije ostvario spoj između dijela autoputa na teritoriju Republike Srpske sa dionicom Kuzmin-Rača u Srbiji.
Priliku da razgovaraju o svim važnim projektima izvođači, donosioci odluka i investitori imat će već za 15 dana na Međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju koja će pod nazivom Gradimo region biti održana u Trebinju, a okupit će predstavnike više od 100 kompanija iz nekoliko zemalja.
Uz najviše crkvene i državne počasti, jedna od najvećih hrišćanskih pravoslavnih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, svečano je ispraćen iz Beograda u Svetogorski manastir Vatopet, gdje se čuva vjekovima. Ispraćaju je prethodila liturgija koju je u hramu Svetog Save služio patrijar srpski Porfirije. Svetinja je u Beograd stigla povodom gradske slave Spasovdana i od tada joj se poklonilo više od milion vjernika. Opširnije Teodora Vranješ.
U skladu sa viševjekovnom tradicijom, časni pojas Presvete Bogorodice pred povratak na Vatopet bio je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika dobio blagoslov prolazeći ispod svetinje. Bogorodica nas je sabrala pod materinski pokrov i podsjetila da smo svi jedna porodica u Hristu, poručuje patrijarh Porfirije, ističući da su se pojasu poklonile stotine hiljada ljudi.
Časni pojas Presvete Bogorodice vraća se u manastir Vatopet, ali blagoslov ovih dana ostaje sa nama, ostaje kao poziv da i mi budemo bolji ljudi, istinski hrišćani, narod molitve, narod mira, narod Božja.
Posebna je čast što Srpska i Srbija ovaj događaj obilježavaju u zajedništvu i rukovodstva i naroda, čime je poslat pozitivan primjer svijetu šta je to prava vjera, poručio je predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je prisustvovao liturgiji i ispraćaju.
Čitav svijet je ovo gledao i mi smo pokazali šta je to povratak iskonskim korijenima civilizacije, dakle hrišćanstvu, dobrobiti, pozitivnom stavu prema ljudima, prema narodima, tako da ovo je mnogo veće nego što mi možemo samo u ovom momentu da pretpostavimo, a i blagodat koju čovjek lično osjeća je jako velika.
Osjetile su to i stotine hiljada ljudi koji su stizali iz cijelog regiona i Europe. U kilometarskim kolonama, danju i noću, ponekad i više od 14 časova, čekali su da se poklone i cjelivaju jedini sačuvani predmet iz života Bogorodice. Neki i više puta.
3 puta.
Koliko ste čekali?
Jednom sam čekala 7 sati, jednom 8, a jednom sat vremena.
Mene je bila predivna energija, živim ovde na Vračaru, svaki dan sam dolazio, za mene kao da je majka Božija bila tu.
Čekao sam u redu 16,5 sati i ovo je velika blagodat za sav srpski narod na Kosovo i Metohiji, Republike Srpskoj i Srbiji.
Zbog velikog interesovanja vjernika, boravak časnog pojasa u Beogradu dva puta je produžavan. Vjernicima su dijeljene trakice osveštane na časnom pojasu. Ovaj događaj svjedoči o snazi vjere i duhovnom preobražaju srpskog naroda, kaže kulturolog Jovan Janjić.
Ovo je jedan od tih velikih duhovnih događaja u srpskom narodu i vjerojatno jedini u našoj generaciji, a možda i za neku buduću generaciju, kada smo bili u prilici da se susretnemo i da celivamo jednu od najvećih svetinja.
Bogorodičin pojas koji je Vatopedu darovao knez Lazar prije 6,5 vjekova vraća se u manastirsku riznicu. Prilozi koje su vjernici darivali prilikom cjelivanja svetinje namijenjeni su za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovjekoljubive svrhe.
Druge večeri Teatar Festa komadom igre rediteljke Milice Kralj publici se je predstavio ansambl pozorišta Boško Buha iz Beograda. Pozorišno ostvarenje rađeno po tekstu Mile Mašović-Nikolić predstavlja komediju nastalu iz ideje da se sagleda svijet u kojem živimo i koji ostavljamo u nasljeđe mlađim generacijama. Opširnije Dragan Kričković.
Komad Milice Kralj nema klasičnu dramsku strukturu, već sve događaje i pitanja sagledava očima djevojke kojoj uglavnom svi zamjeraju da je nezainteresovana za događaje oko sebe. Njene oči uprte su u potragu za srećom, potjeru za ljubavlju, ali i idealizaciju vrijednosti iz prošlosti i predviđanje apokaliptične budućnosti.
Pa ja lično volim taj teatar apsurda i nemam prilike puno da se njime bavim, zato sam zahvalna upravi Buhe koja nas je pustila da se igramo u to i mislim da je taj prvo žanr blizak našem savremenom životu.
Sva lica u predstavi prikazana su kao učesnici, ali i kao izvođači, oni kojima se dešava i oni koji nam otkrivaju šta im se dešava, dajući nam time uvid u ono što je sa druge strane zida i zaogledala u srcu i duši. Govori glumci Vladan Milić i Uroš Jovčić.
Možda ovo ipak nije predstava o toj nekoj mlađoj generaciji i da se baš ne obraćamo njima. Nego mislim da je baš ovo predstava za starije, da treba njima da se obraćamo i da se zapravo obraćamo tim roditeljima.
Ja mislim da je polazna tačka bila ljudi koji su realni, ljudi iz naše okoline. Evo, bar sam ja tako radio, da svaki lik koji sam odigrao sam dodao to neko zrno nekoga koga sam poznavao.
Večeras, treće takmičarske večeri Teatar Festa, Komado Muna, autora Stevana Koprivice, po motivima romana Mume Kapora, a u režiji Dejana Projkovskog, publici će se predstaviti ansambl Beogradskog Zvezdara teatra.
Zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Richteru jutros je registrovan sa epicentrom u rejonu Novog Grada, odnosno na području Trgovske gore, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Procijenjeni intenzitet u epicentralnoj zoni bio je 4 stepena Merkalijeve skale. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štetu na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Dubajeja u drugoj utakmici finalne serije play-offa ABA lige. Odbojkašice Srbije poražene su od Kine u Ligi nacija, a u toku je žensko finale na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. U studiju je Bojan Božić.
U drugom finalu, u drugom Grand Slamu finalu ženskoj konkurenciji igraju Maja Kvalinska i Mira Andrejeva. Andrejeva vodi rezultatom 1-0, prvi set dobila je rezultatom 6-3, a u drugom ima prednost, vodi sa 3-0. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Kine rezultatom 3-0 u Ligi nacija, po setivima je bilo 25-21, 25-21 i 25-21. Selektor reprezentacije Srbije Zoran Terzić.
Čestitke Kini, naravno, na dobroj igri. Igrali su dosta bolje nego prethodne dve utakmice, ono što smo i očekivali u ostalom. Evidentno je da polažemo nade prevelike u igrače, neke koji imaju fizičke kvalitete, ali s druge strane neki mladi igrači koji su praktično prvi put danas igrali pokazali su da može na njih ozbiljno da se računa i zbog toga smo srećni.
Reprezentacija Srbije u Ligi nacija sada ima 2 poraza i 1 pobjedu. Sutra igra protiv selekcije Belgije, a košarkaši Partizana večeras gostuju kod Dubaja od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije play-offa regionalne ABA lige. Dubaj vodi rezultatom 1-0, serija se igra do 3 pobjede. Treća utakmica na rasporedu je 10. juna u Beogradu.
U Republici Srpskoj preovladava pretežno oblačno vrijeme uz povremene sunčane intervale. Na istoku postoji mogućnost pojave kratkotrajne kiše. O vremenu do kraja dana i sutra od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića.
Temperature vazduha 14 časova. Mrakovica 16, Knežove, Han, Pjesak 18, Srbac, Čemerno 20, Banja Luka, Novi Grad 21, Mrkonjić Grad, Ribnik, Sokolac, Srebrenica, Šipovo 22, Bijeljna, Prijedo 23, Doboj 24, Bilića 27 i najtoplije u Trebinji i Foči sa po 28 celosoj stepeni. Poslije podne promjenju oblačno ponegdje od zapada ka istoku s kišom i pljuskom lokalno. Uveče postepeno razotravanje od juga i zapada. Sutra rano ujutru uglavnom oblačno, na jugu vedro, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku jutra i tokom dana pretežno sunčano s promjenjivo oblačnost i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, uveče oblačnije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, na jugu uveče umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31 u višim predjelima od 21.
I na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
Nakon neuspjelog imenovanja novog visokog predstavnika, poruka iz Srpske, insistiranje na ostanku OHR-a u potpunoj je suprotnosti sa evropskim putem BiH.
U Sankt Peterburgu registrovan do sad najveći napad dronovima od početka rusko-ukrajinskog sukoba.
Na Kosovu i Metohiji sutra opšti izbori, Srpska lista pozvala Srbe na masovnu podršku njenim kandidatima.
U Ristića Gaju kod Oboja obilježena 34 godine od početka operacije Koridor života.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.